Monitoringa dati par 50. nedēļu, tā ir iepriekšējā nedēļa, mums rāda, ka gripas izplatība tā Latvijā vēl īsti nav sākusies, bet ir reģistrēti jau pirmie laboratoriski apstiprinātie gripas gadījumi. Tie bija divi gadījumi pagājušajā nedēļā. Nu, tas nozīmē, ka tie nav vienīgie gadījumi, tas nozīmē, ka cilvēki ir sākuši slimot ar gripu. Bet, kas attiecās uz prognozēm, uz plašāku gripas izplatību, tad, nu, diez vai gripas epidēmija sāksies mums ātrāk nekā janvāra otrajā pusē, janvāra beigas. Šogad situācija ir tāda diezgan mierīga visās Eiropas valstīs. Gripa izplatās tikai sporādiski. Tas nozīmē, ka tie atsevišķi gadījumi. Epidēmijas tā vēl īstenībā, kur nav nevienā valstī. Pēc laboratorijas datiem mēs redzam, ka izplatās arī citi respiratorie vīrusi. Tie ir adenovīrusi, paragripas vīrusi, kas parasti izplatās šajā sezonā un kas pirms gripas epidēmijas arī tā novērota plašāka izplatība.